Islom Karimov xorijdagi muxolifatga qaratilgan bayonoti o'zbek muxolifati tomonidan aks sadosiz qabul qilindi. Muxolifatdagi siyosatshunos Namoz Normominga ko'ra, bu bayonot Karimovning ancha yillardan buyon muxolifatni birinchi bor eslashi, yaqinlashib kelayotgan saylovlar arafasida aytilayotgani bilan ham muhim.
Uzoq muddatdan keyin Karim birinchi marta muxolifat haqida gapirdi. Bu yerda demak, muhim narsa hali ham Karimov demak muxolifatdan qaysidir ma'noda cho'chimoqda. Buning kabi yaqinlashib kelayotgan saylovlar va umuman eski sovetlar hududida Ukrainada bo'layotgan voqealarning O'rta Osiyoga yetib kelish tahlikasini Karimov menimcha juda yaxshi sezadi. Shuning uchun ham birinchidan saylovlarga muxolifatni qo'ymaslik uchun ikkinchidan mana bu jarayonlarning ham Ukrainada bo'layotgan jarayonlarning ham deylik O'zbekistonda o'zini ko'rsatmaslik uchun mana shunday bayonotda bo'lgan deb o'ylayman.
Mustaqilligimizni dastlabki yillarda oramizda paydo bo'lgan bir qator hasadgo'ylar bizning sa'y harakatlarimizni qoralash, yordam ko'rsatish o'rniga tanqid qilish va kuzatuvchi bo'lib turishni boshlashgandi. Deyish bilan Islom Karimov 90-chi yillarda shakllangan o'zbek muxolifatchilarini nazarda tutadi. Vatanni tark etib, muxolifatchilarning hech narsaga erishmaganini ta'kidlagan prezident endi ularning vatanga ham qayta olmasliklarini aytadi. Islom Karimovning Farg'ona safari davomida bildirilgan bu bayonot O'zbekiston televideniyasi orqali ham namoyish etilgan. Namoz Normominga ko'ra, Islom Karimov rejimi o'zbek muxolifati faoliyatini parchalashga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi bayonot 90-chi yillar boshidagi faollarga emas, balki shakllanish jarayonida turgan yangi muxolifatga qaratilmoqda.
90-chi yillarda muxolifatning tarkibi va yo'nalishi bilan hozirgi demak 2014-chi yillardagi muxolifatning yo'nalishi endi hozir o'zgarib ketdi. Karimov siyosiy muxoliflarni katta tazyiqlar o'tkazib, siyosiy muxolifatni ham yurtiga tashqariga chiqarishga va umuman ularning demak faoliyatini susayishiga bir ma'noda erishganday bo'ldi. Lekin ayni paytda musulmonlarning, men bularni islomiy muxolifat deb aytmoqchi emasman, chunki musulmonlar o'zi faqat musulmonligi bilan ham rejimga mana shunday bir muxoliflik mavqeidadir. Musulmonlarning ya'ni faolligini ko'ryapmiz muxolif sifatida O'zbekiston ichida ham tashqarida ham. Bu yerda Karimovning muxoliflari O'zbekistonga kelolmaydi deyishi bu unchalik ham to'g'ri emas, chunki muxoliflar allaqachon O'zbekistonning ichida hozir. Shu bilan birga Rossiyadagi mana juda ko'p hozir yurgan muhojirlar va tashqariga yurgan muhojirlar ichida rejimga qarshi muxoliflar bor va bular to'satdan demak o'zaro birlashib katta kuchga aylanib ketishi mumkin. Karimov mana shularni ham nazarda tutib, bunga qarshi chora olish uchun, oldini olish uchun mana shunday bayonot bergan bo'lyapman.
25 yildan buyon O'zbekiston boshqaruvida qolayotgan Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida muxolifat mavjudligini tan oldi. Keyinchalik muxolifatga nisbatan keskin tazyiqlar boshladi. Muxolif partiyalar taqiqlandi, faollari quvg'inga solindi. Mamlakatda muxolif harakatga qo'yilgan taqiq amalda qolar ekan, muxolifatni xorijdagi uzoq yillik faoliyati ham muvaffaqiyat bilan kuzatilmadi. Bu narsa O'zbekistonni beqarorlik o'chog'iga aylantirishi mumkinligi haqidagi taxminlar esa hamon mavjud.
Siyosiy voqealarga tezlik bilan o'zgarib ketishi mumkin. Bu shundan O'zbekiston mana yana tarafdan e'lon qilindi, bir tashkilot tarafidan, demak, foreign policy tashkilot tarafidan O'zbekistonning eng demak barqarorlik nuqtai nazaridan barqarorlik eng past bo'lgan o'lka sifatida e'lon qilindi. Muxolif tashkilotlar to'satdan yangi tashkilotlarning o'rtaga chiqish ehtimoli bor demoqchiman,
dedi Namoz Normumin. Islom Karimov muxolifat haqidagi bayonotini mamlakatda kutilayotgan parlament va prezidentlik saylovlari arafasida qilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.